Euskadi Irratia.
9:21 dira, Eneko Andueza Euskadiko Alderdi Sozialistaren Gipuzkoako idazkari nagusia Legebiltzarrean Alderdi Sozialistako bozeramalea. Egunon.
Kaixo, egunon.
Kosta zaizu iristen, eh? Trafiko era...
Ez da ondo entzuten.
Ez diguzu entzuten?
Ez.
Ea, esaten nuen trafiko eragozpenen batek harrapatu zaitu?
Bai, Bilboko sarreretan zeuan alako protesta bat eta kristonataskoa aurkitu dugu, naiz eta denborakin urten.
Bai.
Ba, bueno.
Bueno, eskertzen dizugu alegina, aldez aurretik entzulei barkamena eskatuko diegu, elkarrezketa hau estelako izango, ez zuk nahiko zenuken bezalako patxadarekin, ez nik nahiko nukenarekin. Besteak beste, 9:30 beste itzordu bat egina daukagulako prostituzioa hitz egiteko. Beraz, modu laburrean erantzuteko eskatuko dizut. Andueza jauna, ari ginen solasaldia memoria lantaldean izan den eztabaida zizketan, zerk arduratu zaituzte gehien koalizio bertzalaren aldetik?
Bueno, batez be, posizio batzuengatik ez moitzea, ez da? Ta, badirudi batzuek ondino izugarrizko motxila daukate, eta ez daukatela kapazitaderik esateko erailtzea, eta hemen sortu duten mina ez duela esertarako balio, ez da? Guretzako hori minimo bat da, ez da? Hori aitortzea, eta badirudi Ezker Abertzaleak ez dakala inungo intentzioik aitorpen hori egiteko. Hortik hasten ez bakea, beste guztia, eta esango dut, ponentzia hortan gauza positibo asko egon direla, baina minimo hortatik ez bagarela urtetzen, ba ez dakiten noraino joango garen, minimo
esan
hori ezin bezekoa da.
Arriskoan dago, memoriaren lantaldea, une honetan arriskoan dago, esango dugu bertan bera, lan guztiak usteko arriskoan?
Ez, nik uste dut, gauzak aztertu egin behar direla, baina gauza batzuk ezinbestekoa direla, ikusteke dago noraino joaten den, baina nik uste dut aitorpen hori egitea funtzeskoa dela.
Hori minimoa da.
Esango nuke, ezinbestekoa dela esango nuke.
EH Bildutik diote memoriaren atala bere proiektu politikoa igatzeko, erosionatzeko, erabili nahi dutela beste alderdiek. Indarkeria zuzena edo bidegabea izan zela esan ordez, beste eskema bat landu nahiko luke EH Bilduk. Bi aldeetan izan dela sufrimentua eta denek onartu behar dutela sufrimentu guztiak direla norberaren sufrimentuaren parte. Abia puntu horri zer deritzozu?
Bueno, guk beti esan dugu hemen violentzia eta mina ez dela esertarako balio, hori egon dela eta hori aitortzen dugu, beraiek dira hori aitortzen ez dutena, zertarako balio izan dau hainbeste erailketa, hainbeste biktima, hori aitortzea ez alda positiboa, hori minimo bada, aitortzia dakate eta hortik aurrera, ponentzia horrekin aurrera seituko dugu, baina minimo hori aitortu egin behar dute. Hori ez da beraien proiektua erosionatzeko, baizik eta elkar bizikidetza sendo bat lortzeko. Hortatik ez bagea urtetzen, noraino goaz, beraiek pentsatzen duten dute erailketa horiek zeozertarako balio dutela edo balio indutela, aitortzia dakate. Hori pentsatzen badabe, bai gainean jartzia dakate. Nik uste dut hori ez dela horrela, eta minimo hori aitortu egin behar dutela.
Lantalderako adostu zenuten diskrezioa utzi egin duzuela aurpegiratu dizuete beste taldeek. Zergatik zabaldu zenuten jendaurrean ponentziarako zuen jarrera?
Bueno, guretzako oso garrantzitsua delako, eta hori aitortzen baldin ez bada, ponentzia hori ez duela esertarako balio pentsatzen deulako, eta hori ere kaleratu egin behar da, jendeak jakin dezaten batzuek non gauden, eta beste batzuk non dauden.
Atzo kongresuan izan ziren bi bozkete zure iritzia nahiko nuke, batak Espainian espetxeratuta dauden presoei dagokietako presoei Frantzian betetako zigorra deskontatzeko lege aldaketa proposatu du Eusko Alderdi Jeltzaleak, baina ekimena ez da aurrera atera PP Ciudadanos kontra agertu direlako eta zuen alderdia PSOE abstentziora. Eta bigarrena, torturen auziari lotuta Jeltzalek kongresuak torturei buruzko txostena egitea eskatu dute, baina hori ere ez da onartu. PP eta Ciudadanosekin kasunetan bat egin duzue kontrako botoa emateko. Zergatik ez ditu Alderdi Sozialistak babestu ekimen horiek?
Lehenengo abstentzioan gure posizio argi eta garbia da, guk ez dugu inola Frantziako gobernuei eta parlamentuari zer egin behar duten esan behar, guk beraien legeak, beraiek legeak dira eta guk hori errespetatzen dugu, eta beste aldetik torturen gaiak, bueno, gure posizioa hemengo parlamentuan argi eta garbi laga dugu, eta guk ez dakigu zergatikan hartu den erabaki bat edo beste, ez daki sakonki zer nolakoa izan zen eztabaida.
Ez duzu ulertzen hortaz atzo kongresuan
ez, nik esan dut, nik esan dut ez dakidala zehazki eta sakonki nola izan zen eztabaida. Beraz, nire eritzia hemengo parlamentukoa da. Eta hortikan ez naz urtego. Nik beti esan dut hortan sakontzea eta hori aztertzea ondo dagoela, eta beraz, informatuko naz askoz hobeto jakiteko zegatikan hartu zen edo ze terminoetan egin zen eztabaida hori. Neri harrigarri iruditzen zait Eusko Alderdi Jeltzaleak izatea ekimen horiek aurrera eruaten edo erregistratzen dituenak eta SH Bilduk.
Zergatik egiten zaizu harrigarria?
Ba, ez dakit, ekimen horiek normalean tradizionalki EH Bilduk egiten ditu eta ez Eusko Alderdi Jeltzaleak.
Baina giza eskubideen defensa dela ulertzen badu EH
Bilduk. Bai, legitimoki, baina harritzen hau batzuk egitea eta beste batzuk ez.
Herenegun programarekin oso kritikoa agertu zarete bestalde, eskola guztitara zabaldu aurretik materiala aldatu beharko litzateke ela entzun dizuegu, aldaketa hutsa ala programa osoa geratu beharko luke bertan bera zure ustez?
Gauza batzuk ondo daude, zeatikan aldatu, beste batzuk logikoki realitatea distortzionatzen dute edo gertatu ez den moduan kontatzen dute, ekiparazio batzuk daude eta guretzako ez daoz bate ondo errelatu egin da, beraz, gauza horiek aldatzia dakate eta hori aldatzen den einean, ba, guk ados gaude hori ba, eskoletara eruatia.
Sánchez presidenteak atzo senatuan EAJ-ari eskatu zion estatutu berrirako eta estatutuaren erreformarako akordioak zabaltzea. Bai. Iñigo Urkulluren bidea aipatzen zuen, transversalidadearena alderdi sozialistarekin eta elkarrekin Podemosekin, eta ez EH Bildura mugatuta. Iruditzen zaizu, bide hori lantzen hasiko direla Sánchez gobernua eta Urkulluren Jaurlaritza edo hasi beharko luketela?
Bueno, nik uste dut Pedro Sánchez gobernura llegatu eskero desiente asko aurreratu egin dela, komisio bilaterala behin baino gehiagotan bildu egin da, desiente asko lan egin ari dira eta hor daude emaitzak, ezta? Zazpi urteetan ez da bat be egin, ez da bildu ere. Eta guk ja desiente asko aurreratu egin dugu. Hor dago egutegi baten elaborazioa, hortan daude lanean eta nik uste dut hemendik gitxira proposamen bat edukiko degula transferentzi hoien egutegia zehazteko, adosteko eta aurrera eramateko. Eta hori aurrera pauso izugarria da.
Hemendik gutxira zer izango litzateke?
Ba, gobernuak esan da, nik uste dut hilabete hontan edo urrengoan egiteko asmoa zekaten.
EAJ da momentu honetan Sánchezen gobernuak duen aliaturik sendoena?
Ez nuke esango hori, nik esango nuke hor aldaketa posible egin zuten alderdi guztiak hor egon behar direla. Egia esan da, bai, alderdi batzuk, beste batzuk baino askoz gehiago laguntzen ari dira, baina bueno, Eusko Alderdi Jeltzaleekin bakarrik Madrilen ez dugu asko aurreratzen, hor formazio politiko gehienak sartu egin behar dira, batez be eskuinari frenoa ipintzeko.
Transferentzien auzian zuk aipatu duzu aurki espero duzuela egutegi bat zehazteko moduan izatea. Senatuan Jokin Bildarratz jeltzalearen galdera bat irantzuterakoan esan zuen Sánchezek zalantzak dituela gizarte segurantzaren eskualdatze edo traspasoaren inguruan, zein da zalantza nagusia?
Zalantza ez, zailtasuna, ez da? Zalantza ez, estatutuan daude eta segurantza sozialeko gestioa transferintzeko intentzioa badago, baina hor arazo tekniko izugarriak daude. Lan desiente egin beharko dugu hori gauzatzeko, baina nik uste dut poliki-poliki egingo degula. Ez da zalantza, zailtasun teknikoa baizik, administratiboa, ez politikoa.
Eta gizarte segurantzarako transferentzia hori ere gauzatuko dela azkenean iruditzen zaizu, zailtasun tekniko horiek gaindituta.
Bai, baina zailtasun tekniko horiek eta administratibo horiek gainditzea ez da bat beharreza izango.
eta gainerakoa errepidei buruzkoa Rajoyren garaitik zetorren Meritxell Batet ministroak negoziazio bultzatzeko asmorik badu edo estatuan dagoen giroak ez du laguntzen.
Bueno, hori ikusteke dago, hori ikusiko dugu egutegi hortan zeinek izango dira lehentasunak, ba, gai batzuetan gauza ez da erreza izango, lehen esan dudan moduan arazo tekniko eta administratiboak daudelako, eta ez nahi dugu transferentzi hoiek ba, inseguridade juridikoekin egitea, gauzak behar da moduan egin behar dira, gauzak behar da moduan funtzionatzeko, beraz, hori hausnarketa baten inguruan eta lan talde hortan hausnarketa hori egin ondoren ikusiko da nola noiz egingo den.
Konforme. Patxada gehiagorekin hartu beharko dugu beste itzordu baterako bai. Ordua.
Plazerra izango da.
Eneko Andueza, Euskadiko Alderdi Sozialistaren Gipuzkoako idazkari nagusia, eskerrik asko.
Zuei, egun honi izan.